Každý rok mu vycházejí 1 až 3 knihy. Běží to tak posledních 6 let. Ta poslední se jmenuje Komunistické lágry. Píše o minulých tragédiích, ale sleduje pečlivě i současnost. S velkou nadsázkou se dá říci, že nynější demonstrace jsou i sérem proti možným budoucím lágrům, říká ředitel, badatel a spisovatel. Přesněji řídí nakladatelství Akademia, bádá v dějinách totalitních režimů a píše Jiří Padevět, mým dnešním hostem. Vítejte.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Je to pro vás napínavé nebo zajímavé sledovat to současné období plné demonstrací?
Je to napínavé určitě, protože nevíme ostatně vždycky v historii, jak to vlastně dopadne. Ale zároveň je to i veselé, protože já se obávám, že česká politika od dob Milouše Jakeše, jeho slavného projevu v Červeném Hrádku, nezavdávala tolik příčin k politické satyře. Takže i přesto, že ta situace je velice komplikovaná, přesto, že Česká republika řeší svoji současnost a přitom by měla řešit svoji budoucnost, nebo respektive evropskou budoucnost, tak tady je obrovský prostor pro politickou satiru, což je podle mě dobře.
No, já nevím, jestli politickou satirou nutně živ musí být Čech, ale...
Já myslím, že Čechy má velice rád.
Má ji rád, jasně. Ale mě by spíš zajímalo, kam to podle vás celé dospěje. Tak už jste řekl, že to dnes neví nikdo. Jasně, že to neví nikdo. Ale váš předpoklad toho, jak to dopadne, je jaký?
Tak já nejsem prognostik, jako pan prezident, ten by jistě na vaši otázku sofistikovaně odpověděl. Myslím, že jsou možné v podstatě 2 scénáře. Buď to se Andrej Babiš vzdá postu předsedy vlády a nominuje někoho jiného z hnutí ANO, což by byl naprosto legitimní postup podle mého názoru.
Na to se spekulovalo s paní Schillerovou.
Přesně tak. A nebo to všechno skončí dovolenou létem, prázdninami a v září si myslím, že by bylo velmi obtížné tenhle ten étos, tu sílu těch demonstrací znova nahodit.
No a jak hodnotíte tu současnou naštvanost těch lidí, kteří demonstrují? Vypadá to, že to přes léto vyprchá?
Zase opět nejsem prognostik, ale přes léto vyprchá řada věcí velmi často. A je možné, že i vlastně současná vláda a pan premiér na tohleto čekají, na tohleto hrají. A já pevně doufám, že Milion chvilek pro demokracii a politická opozice mají, ale asi nemají v tuto chvíli nějaký plán, co budou dělat po té velké demonstraci na Letné. Protože se domnívám, že ta demonstrace na Letné by neměla být poslední, ale zároveň bude velká a měla by přinést do budoucna něco jiného než další demonstraci.
To znamená...
Ale neřeknu vám samozřejmě co.
No, na to jsem byla zvědavá, ale...
No, to by měli vědět organizátoři a měli by to vědět taky opoziční politici.
Říká Jiří Padevět u nás ve studiu Osobnosti Plus. Já jsem našla na dané téma jeden váš citát a pořád jsem si tajně doufala, že popřete, že jste to kdy řekl.
Tak to zkusme.
Ten citát je zpráva z 10.6. Jak to dopadne, nevím a je mi to dost jedno, protože se mám dobře. Tady už bych mohla skončit, ale pokračuje to. Ale že by premiér do nekonečna mohl tvrdit, že se nic neděje, to asi nepůjde. Takže se ptám, řekl jste to, že je vám jedno, jak to dopadne, protože se máte dobře?
Ne, tak to jsem neřekl. Odkud to pochází?
No, právo 10.6.2019 je tady celý odstavec, já to tady nebudu číst.
Tak já jsem právu nikdy žádný rozhovor nedal.
Zajímavé.
Jsem
ráda, že jste to dementovala, můžeme jít dál.
V různých souvislostech říkám, že v České republice se i přes řadu obrovských problémů máme tak dobře, jako jsme se nikdy dobře neměli v moderní historii.
Měřeno materiálně. Tak, ale to není vše.
To není všechno, ovšem pro řadu spoluobčanů to všechno je.
Sám jste řekl, že s velkou nadsázkou ty nynější demonstrace jsou i sérem proti možným budoucím lágrům. Já tomu rozumím. Rozumím tedy tomu tak, že dokud budou ti lidé nastaveni na to vycházet do náměstí a rozporovat cokoliv, co se jim nelíbí na činnosti politiků, takže je dobře vlastně.
Já bych to trošku ještě pozměnil, dokud budou lidé se vůbec zajímat o společenské dění, dokud budou ochotni na něm nějak participovat, tak nedojde k převzetí státu. Já neříkám, že k němu má dojít nebo že se připravuje, ale vždycky to tak v historii bylo, dokud jsou lidé ochotni vyjít do ulic nebo dokud jsou ochotni psát a dokud nenastoupí tvrdá represe, tak ten stát nějakým způsobem ještě funguje.
Já už jsem zmínila tu vaši poslední knihu, která teď vyšla, Komunistické lágry.
Já doufám, že nebude poslední úplně.
Aktuálně poslední, jsem ráda, že hlídáte moji přesnost. Ptám se, kde vlastně ty komunistické lágry, protože jich bylo, jak jsem se dočetla, mnohem víc, než o kterých lidi tak trochu vlastně něco vědí, tak kolik jich bylo a na jakých místech všech stáli a jak vy jste na ně přišel?
Tak byly jich desítky a k lágrům existují poměrně rozsáhlé archivní fondy. Ono je důležité rozdělovat asi to, co zná veřejnost především, to znamená ty tvrdé uranové lágry na Jáchymovsku, na Hornoslavkovsku a na Příbramsku, které skutečně jak chováním dozorců, tak tím technickým vybavením jsou naprosto srovnatelné s nacistickými koncentračními tábory typu Dachau nebo Sachsenhausen.
To jsou ty lágry, které vlastně v povědomí nebo ve vědomí lidí udržel pan Stránský.
Ano, nedávno nás opuštivší Jiří Stránský. A pak jsou tábory, kterým se říkalo tenkrát dobovou terminologií tábory nucené práce. Ty vznikly, ten zákon vyšel hned v roce 48 a technicky vznikly od roku 49. A ty byly budovány ať už v místech s velkou zemědělskou produkcí nebo v místech velkých průmyslových podniků, dolů, hutí. A ty měly podstatně volnější režim, spíš takový kasárenský. Ale rozdíl byl v tom, že do těch uranových lágrů vás odsoudil soud, takzvaný státní soud, který soudil ty politické zločiny, nebo respektive který...
Soudil na objednávku.
Soudil na objednávku, přesně tak. Ale do táboru nucené práce vás pouze přikázala jakási místní regionální komise. Sešli se tři soudruzi a ti se rozhodli, že vy, ne že jste něco provedla, ale že byste v budoucnu třeba mohla něco provést, tak to stačilo pro to, aby vás přikázali do tohoto tábora.
To už mnozí zapomněli, jaké hrůzy vlastně bolševický režim tady nastoloval.
Já myslím, že na ty hrůzy strašně rádi zapomínáme, především proto, protože to byly naše hrůzy. My si poměrně intenzivně, a je to dobře, připomínáme hrůzy nacistického režimu, který tady trval 6 let a na kterém se samozřejmě částečně podílal protektorátní správa. Ale ty hrůzy komunistické, které samozřejmě ten komunismus během těch 40 let prošel různými fázemi.
Tak ale tahle stalinská éra byla nejhorší.
Ta byla nejpříšernější. Podle mě to je nejpříšernější období českého národa, nebo i slovenského samozřejmě v tu chvíli. A my si to asi připomínáme neradi, především proto, že jednak část těch pachatelů ještě žije.
No.
A jsou to samozřejmě naši příbuzní, naši spolužáci, naši kolegové z práce, naši spolužáci ze základní školy, ze střední školy. A hlavně ty zločinci jsou, jak už jsem teď řekl, jsou jedni z nás. Ten nacista byl někdo cizí, kdo sem přišel, mluvil jiným jazykem. Nacismus se tady nikdy jako ideologie neujal, naštěstí, až na pár šílenců. Ale komunismus prorostl českou společností.
Do každé rodiny.
Téměř do každé rodiny a tu společnost rozežral, zlikvidoval.
Myslíte si, pane Padevěte, že ten fakt, který jste zmínil, že každý někoho z toho období známe nebo jsme znali, takže to je ten důvod, proč vlastně kolem 50. let je tady stále i 30 let po listopadu trošku nejasno, mlhavo, že to je ten důvod?
Já myslím, že tady jsou tři skupiny lidí. Jedna, která na ty zločiny upozorňuje, to jsou především historici. Máme tady Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, máme tady Ústav pro studium totalitních režimů.
Pardon, můžu vám do toho rovnou skočit, ale víme dobře, že například Ústav pro studium totalitních režimů byl obsazen po odchodu Daniela Hermana, tenkrát levicovými ideology, téměř by se mi chtělo říci, a ti naopak relativizovali to zlo.
Já si myslím, že po celou dobu existence ústavu tam je stále zaměstnána řada historiků, kteří píší o 50. letech a píší o nich nesmírně objektivně. To, že to vedení mělo různé fáze, to, nebo rada ústavu, je samozřejmě věc jiná, ale ta práce ústavu je pořád vidět. A pak je tady skupina lidí, kteří, jak jste sama řekla, kteří to relativizují, kteří tvrdí, je to oblíbené komunistické tvrzení, že to byly přehmaty jednotlivců, to já mám strašně rád. No a pak je tady skupina lidí, která se obávám, že je největší a tu to prostě nezajímá. A já si myslím, vracím se k těm školám, já si myslím, že české moderní dějiny by měly být vyučovány na školách, jak, ať už základních nebo středních, velmi dlouhou dobu, ideálně 2 roky.
Myslíte, jako jsou dnes prvohory a druhohory?
Přesně tak, nebo antika, nic proti antice samozřejmě, ale já myslím, že to poznání naší minulosti toho 20. století a to přiznání si, že jsme ne vždy my byli ti hrdinové, ať jsme samozřejmě i ti hrdinové byli, tak je strašně důležité pro pochopení současnosti.
No jasně, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že i ti kantoři znali,
jsou z těch různých 3 kategorií, přesně, které jsem vyjmenoval, přesně, samozřejmě. Přesně.
Takže jim se do toho nechci říci všem, ale části z nich, protože jinak by to přece už dávno bylo zavedeno. V západních středních školách, o kterých mám informace, výuka moderních dějin
je naprosto zásadní.
Naprosto zásadní a u nás je vlastně doplňková.
A když to srovnáme s dnešním Německem, které samozřejmě v minulosti spáchalo jeden z nejobludnějších zločinů moderních dějin, a to nacismus a holokaust, tak Německo dneska už řadu let investuje do vzdělávání, do připomínání si té své vlastní odporné minulosti obrovské prostředky. A tím pádem se k tomu staví čelem. Když to srovnáte se současným Ruskem, které stále popírá, že způsobil Sovětský svaz hladomor na Ukrajině, dokonce se diskutuje o tom, byť je to návrh.
Dokonce Stalin je tam nejoblíbenějším.
Ano, Stalin je nejoblíbenějším politikem. Představte si, že v dnešním demokratickém Německu by byl nejoblíbenějším politikem Adolf Hitler. To je naprosto absurdní představa.
Jasně, ale mě by se zajímalo, jak je to tady. Nevšiml jste si, jak po roce 89, když nastupovali k moci prostě různé namixované síly všeho možného, takže tam zcela zásadně chyběly oběti 50. let, myslím ty, které přežili samozřejmě, jako byl Jiří Stránský například. Jako kdyby se úmyslně tihle lidé, kteří tehdy ještě měli věk na to, aby se účastnili toho politicko-společenského dění, prostě vymizeli. A místo toho nastoupili ti namixovaní chartisté, kteří ale taky množí v tom jeli, že?
To máte naprostou pravdu, ale vysvětlit si to neumím. Možná je to nechuť těchto lidí k politice jako takové. Nicméně samozřejmě se musíme říct, že v 90. letech byla obnovena nebo založena Konfederace politických vězňů, která byla v té době společenskou silou, dneska už asi společenskou silou není, protože je rozhádaná, vznikaly další spolky, které připomínaly oběti komunistického režimu. Takže já si myslím, že sice ti lidé nešli do politiky přímo, jako třeba poslanci nebo...
No, ne, tam nikdo nezval, no.
Tak do politiky někdy můžete jít, aniž by vás někdo pozval. Tak jasně, ale máme v České republice
řadu. Bez pochyby, ale tihle lidé zrovna nepatří k těm rvavým, to bez pochyby.
Asi ne. Oni si to svoje rvaní prožili právě v těch 50. letech a byli rádi, že ho přežili. A to, že tam šli lidé z charty různého ražení, to je asi dobře, protože já si myslím, že ta charta byla určitou průpravou na politický život. Mm-hmm,
určitě, jasně, ale nevadilo vám ani stínem, nebo částí stínu, že tam se dostali tím pádem lidé, kteří vlastně pomáhali budovat tu zrůdnost.
Víte, to je problém všech změn společenského uspořádání. Pokud nahrazujete demokracii totalitní režim, nahrazujete demokracii, nebo naopak, pokud z demokracie se změní na totalitní režim, tak ani ten totalitní režim, samozřejmě nemluvím teď o rudých kmérech, ale mluvím o Evropě, tak nemůže prostě všechny dosavadní státní úředníky, všechny soudce...
Já to po téhle teoretické stránce samozřejmě vím, ale mě zajímaly vaše pocity v ten moment.
Moje pocity v ten moment byly v podstatě dobré, protože ti lidé byli slyšet ve veřejném prostoru, vycházeli s nimi rozhovory a vycházely knihy o 50. letech. Takže já jsem z toho špatný pocit určitě neměl.
Když jste řekl, že ty nejhorší komunistické lágry byly horší než nacistické koncentrační tábory?
Tak řada pamětníků, kteří prošli oběma typy zařízení, tvrdí, že to bylo horší v těch jáchymovských lágrech nebo v těch obecně uranových lágrech, ale především z toho důvodu, že ti dozorci byli Češi. Ti dozorci byli zase někdo, s kým jste mohla čistě teoreticky týden předtím sedět v hospodě u piva. To je asi příšerný pocit a hlavně byli to lidé, kteří často bojovali proti nacismu, ať už na domácí frontě nebo v zahraničním odboji. A prožili třeba vězení gestapa, prožili výslechy gestapa, nejednou vyslýchala státní bezpečnost, vyslýchali lidé, kteří mluvili stejným jazykem. V tomhle to je horší. Jinak znamená, technicky jsou ty tábory srovnatelné, nebo byly srovnatelné. A například vězni z jednoho z táboru na Jáchymovsku, kteří museli scházet do práce po takových velmi, velmi nepříjemných prudkých schodech, tak je pojmenovali Mauthausenské schody.
To je šílené. No, ale máme-li jít do detailů, tak v těch táborech byli také lidé určení k likvidaci, nebo to všechno ti lidé, kteří tam zemřeli následkem toho zacházení, tak prostě zemřeli vlastně nedopatřením. Rozumíte mi?
Rozumím vám. Tak vězni sami v těch uranových lágrech, o kterých se teď bavíme, tak se sami označovali jako mukl. A byla to pro ně vlastně zkratka, která znamenala muž určený k likvidaci. Ta likvidace neprobíhala, nebyly to tábory vyhlazovací samozřejmě, nekonaly se tam hromadné popravy, nebyly tam plynové komory, a ta likvidace probíhala prací, podobně jako v systému sovětských táborů Gulag. A já si myslím, že pokud pracujete holýma rukama s uranovou rudou bez jakýchkoliv ochranných prostředků, tak vás nikdo ani nemusí už potom mlátit, abyste v dohledné době zemřela.
Vy, který máte ty dějiny 20. století zmáklé, jste se během příprav...
To bych se netroufal tvrdit.
Můžeme říct relativně zmáklé.
Můžeme.
Víme, co myslíme. Během té přípravy napsaní toho takzvaného research, jak se předem dělá. Dozvěděl jste se něco, co jste nevěděl a co vás vyloženě dostalo, šokovalo nebo emocionálně úplně vyždímalo?
Já jsem se o ty lágry zajímal i předtím, ale asi nejpozorhodnější příběh je příběh jistého Břetislava Jiníčka, protože s politickými vězni v těch táborech byly i kriminální vězni, i retribuční vězni, znamená vězni odsouzení retribučními soudy za kolaboraci s nacisty. Jasně. Během okupace. A Břetislav Jiníček byl během protektorátu usilovným konfidentem gestapa a německého abwehru, dokonce tak usilovným, že byl nasazován i mimo protektorát ve Staré říši. A po válce byl dopaden, souzen, odsouzen retribučním soudem a komunisté používali v těchto lágrech to samé, co nacisté. Používali tyhle ty retribuční a kriminální vězně jako kápa, čili jako někoho, kdo týral ty politické vězně. A Břetislav Jiníček vytvořil něco, čemu se říkalo bicí komando, a neuvěřitelným způsobem ty politické vězně týrali a šikanovali. A ta situace se trošku změnila příchodem Rudolfa Pernického do tábora jako vězně, jako politické vězně, což byl muž, který byl instruktorem našich parašutistů ve Velké Británii během války a který začal ty politické vězně učit sebeobranu, takže tam se alespoň trošku ten poměr sil vyrovnal. A potom si všiml sovětský poradce, protože činnost těch táborů řídili, dozorovali sovětští poradci, protože ta uranová ruda všechna šla do Sovětského svazu, aby si mohl Stalin vyrábět svoje atomové bomby, tak ten sovětský poradce si všiml, že prudce klesá výkonnost těch vězňů. Takže Jiníček byl převelen, ale ne proto, aby ti vězni byli chráněni, ale protože prostě málo pracovali, protože během toho týrání už nestačilo ani pracovat.
Říká Jiří Padevět, spisovatel a šéf nakladatelství Akademia, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Znamená to, co jste řekl, že všechny ty lágry vznikaly pod dozorem a například sovětských poradců. A nebo prostě čeští bolševici chtěli být papežštější než papež a stavěli si je sami.
tak ty uranové lágry vznikaly bez pochyby v koordinaci se Sovětským svazem, se sovětskými poradci, s vedením Sovětského svazu, protože uranová ruda, veškerá vytěžená uranová ruda šla do Sovětského svazu. Ono, jste se ptala na ty české komunisty. Česká komunistická, no československá komunistická strana vznikla v roce 1921 a od svého vzniku byla vždycky poslušnou převodovou pákou Moskvy. Vždycky.
Na úkor vlastních lidí.
Přesně tak.
Vy jste, mimochodem to byla doba taky samozřejmě Klementa Gottwalda, na toho bychom neměli zapomenout, ale jenom velmi krátce. Mě by zajímalo, vy jste totiž o něm řekl, že když se podíváte na ty staré fotky Klémy a Marty, takže vidíte to buranství, jak se rozvalovali na Hradě. A pak jste řekl, stačí se podívat, jaké buranství ve Fóru dnes. A já se ptám, jaké buranství? Kdo je tím, podle vás, tím prototypem burana srovnatelného s buranstvím Gottwalda?
Ono, buranství někoho je velmi obtížně srovnatelné s buranstvím někoho jiného. Ale já se domnívám, že, a nebudu ukazovat na nikoho, prostě domnívám se, že zase bavili jsme se o české politické scéně, já jsem mluvil o té satyře. Obávám se, že řada politiků, i těch nejvrcholnějších, se prostě neumí chovat. A že pokud někdo vstupuje do politiky, tak by měl mít, samozřejmě ten politický boj může být tvrdý, může mít různé názory. Já bych velmi rád respektoval jak prezidenta republiky, tak svého premiéra. I kdyby to byly lidé z jiných politických stran, než jaké já s tím nebo vyznávám. Velmi rád bych je respektoval, ale já myslím, že k těmto vysokým ústavním funkcím patří především důstojné chování. A já to důstojné chování u našich nejvyšších představitelů, když ne postrádám, tak alespoň občas nevidím.
Říká Jiří Padevět, ještě jsem si všimla, že jste psal o Vítězslavu Nezvalovi. A vyjadřoval jste podiv, že se stal členem komunistického aparátu. A mě by zajímalo, ta jeho historie je dostatečně známá, ale mě by zajímalo...
Tak velmi spletitá zároveň.
To určitě, ale mě by zajímalo, jestli když čtete krásné Nežvalovy verše, tak jestli jste schopný odmyslet si tu jeho bolševickou minulost... A nebo to nejde prostě?
Tak on většinu veršů těch krásných napsal ještě předtím, než se stal tvrdým bolševikem v 50. letech, ale zase i v těch 50. letech on nezapomínal na jiné spisovatele. On třeba velmi pomohl Jakubu Demlovi, aby Demla nesemlilo to soukolí stalinismu. Ale Vítězslav Nezval je rozporuplná postava, která podle mého názoru se asi chtěla mít vždycky dobře. A já pokud bych Nezvalovi něco vyčítal, tak způsob jeho rozchodu se surrealistickou skupinou v roce 1938, kdy v podstatě byl vyhozen, ale sám tvrdil, že skupinu rozpustil. Takže a k těm veršům a k tomu člověku, já myslím, že je zásadní chyba, pokud si do autora, ať už to je hudební skladatel, malíř nebo spisovatel, pokud si do něj projektujeme jedno dílo, že to dílo je jedna věc a to, jak ten člověk se chová, jak vystupuje ve veřejném prostoru, je věc jiná.
No ale jestli to umíte nespojovat?
Já myslím, že umím. Já myslím, že když budu číst Nezvalovy verše nebo prozy z 20. z 30. let, tak neuvidím toho opilého aparátčíka z 50. let.
Ostatně ale to byl příběhy mnoha slavných třeba muzikantů, dirigentů, že? Kteří se tak trochu zaprodali třeba nacismu. A pro mnohé bylo pak velmi obtížné si říci, on je skvělý ve svém oboru, když věděli,
že udělal tohle. Je to samozřejmě problém všech, kdo veřejně vystupuje, je to problém i herců. A zase těžko jim to vyčítat, protože ty české dějiny 20. století jsou tak spletité, že málo kdo si dokázal zachovat tvář ve všech těch režimech nebo ve všech těch fázích těch režimů. A těžko těm lidem něco vyčítat.
Je Jiří Padevět optimista životní, a nebo vás občas popadne chandra, když píšete samé ty tragické knihy?
Životní optimista ano, společenský optimista nikoliv.
Rozšifrujte to.
Tak já si myslím, že každý se má usilovně starat o to, aby jeho život byl smysluplný a aby byl příjemný. Samozřejmě spousta lidí může mít smůlu, ale to, co se děje ve společnosti, 100% nemůžete ovlivnit. Nikdo. Nikdo z nás.
No to víme, ale mně jde o to, jestli se vám stává, že podlehnete těžké depresi.
Jestli mě uvádí
stavu
v depresi to, o čem píšu?
To asi chvilkově ano, že?
Nikoliv.
Ne?
Ne, naopak, no to funguje jako báječné antidepresivum, protože si u toho říkáte, co se mi vlastně děje, když nemusím jít na pochod smrti, nebo když nejsem zavřen v uranovém lágru, mám co jíst.
Skvělá poučka. Spisovatel, šéf nakladatelství Akademia Jiří Padevět byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuju.
Děkuju za pozvání a nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.